Святий Отець і надалі буде носити ім'я Яго Святості Бенедикт XVI, а та сама у відносинах до Яго буде уживатися титул Папа на пенсії чи римський пантифік на пенсії. Об гэтым сьогодні розказав журналістам ксьонц Федерико Ламбарді. Ён так само адзначыў, што папа будзе хадзіць у простай белай вопратцы без пелерыны. Акрамя таго, Бенедыкт XVI не будзе насіць папскія чырвоныя туфлі. Так само кіраўнік залы друку распавёў, што пярсцёнак рыбака Бенедыкт XVI больш не будзе насіць. Гэты сімвал папскай улады будзе знішчаны камерленгам разам з дэканам калегіі кардыналаў, як прадугледжана спецыяльнымі дакументамі. 1 сакавіка, паводле ксяндза Ламбардзі, апошні скіруе ліст аб скліканні кардыналаў. А на хутчэй за ўсё працы кангрэгацыі не будуць праходзіць у суботу і нядзелю. Такім чынам, кіраўнік залы друку адзначыў, што кангрэгацыі могуць пачацца 4 сакавіка. У перыяд іх правядзення будзе дадзена дакладная інфармацыя аб колькасці прысутных кардыналаў і колькасці тых, хто прыняў прысягу. Паводле езуіта, кардыналы не будуць жыць у доме Святой Марты перад пачаткам канклаву. Ксёнц Ламбардзі расказаў, што сённяшні дзень папа праводзіў у малітве і падрыхтоўцы да пераезду ў Кастэль Гандольфа. Езуіт адзначыў, што на апошнюю агульную аўдыенцыю з пантыфікам было распаўсюджана 50 тысяч білетаў. Кіраўнік залы друку падкрэсліў, што яна пройдзе ў звычайнай форме, за выключэннем таго, што пасля яе не прадугледжана прыватнае прывітанне для некаторых гасцей, прысутных на аўдыенцыі. Кароткая сустрэча святога айца з прадстаўнікамі некаторых краін пройдзе пасля заканчэння аўдыенцыі ў Клементынскай зале апостальскага палаца.